Саша өзінің диспенсер үшін суды компаниясынан алады. Олар тапсырысты келесі күні жеткізеді. Анеля суға тапсырыс берген кезде оператордың жауабын ұзақ күтеді.
Здравствуйте. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Ал Руслан болса, жылдам хабарласып диспенсер үшін самал суын 3 сағаттың ішінде алады. Самал суына тапсырыс беру жеңіл. Көп арналы телефон 329-0055.
Русик, балам, апаңа су құйып берші.